kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Emotionally, it affects me really bad because being alone here, this is the first time that I haven't seen or been with my family in such a long time. So it's, I think, 2 years now? 2021. Yeah, like almost 3 years now that I haven't been with them and seen them and spent time with them. And especially now that we're going through something with the loss of my mom, I would love to have my siblings to be around to, you know, hug them and like cry with them, but I can't really do that because of COVID. So it really impacts my emotional and my mental health, because I get sad and depressed, and unfortunately you could never do anything about it. So I'm just hanging in there.
Taon-taon umuwi ng Pilipinas si Jessa Vergara mula sa Melbourne, pero dahil sa pandemya, mahigit 2 taon na niyang hindi nakikita at nakakapiling ang pamilya. Bagaman may partner siya dito, walang kamag-anak si Jessa at inaasam-asam niyang mayakap ang mga kapatid, lalo na't pumanaw kamakailan ng kanilang ina.
My mom died due to COVID in September 2021. And during that time, I wasn't able to come home. Because first of all, I'm working and we were on lockdown. And I am afraid that if I go home, I will get stuck in Cebu, Philippines, and wouldn't be able to come back, and it will affect my work. I wouldn't be able to see my mom anyway, because when she passed away, she has to be buried straight away because of COVID. So, so I decided to just not go home. And at this stage as well, I don't think I would like to go home with COVID. It's very uncertain. So I am thinking of getting my siblings over to visit me, and we will have a little reunion.
Dapat sana'y babalik pa ang kanyang ina sa Australia matapos ang naging bakasyon nito sa bansa ng 1 taon at umuwi lang ng Pilipinas noong Enero 2021 dahil may kailangang asikasuhin sa Cebu. Marso 2019 naman si Jessa huling nakauwi ng Pilipinas at nakasama ang mga kapatid. Kaya nang marinig niyang posibilidad na pagbubukas ng Australia sa mga turista bago ang Easter, hindi napigilan na maging masaya. Ngunit may pangamba.
Very happy. At the same time, I don't wanna get my hopes up, because with COVID it's not really certain. You can never be so sure. Like, I've heard about like opening the border since last year and nothing has really happened, and with Omicron, like, we just don't know what's gonna be a new variant, and it could affect the border again and decide not to open because of it.
Hinahanda na ni Jessa ang dokumento ng kanyang kapatid na babae para kung magkaroon ng pagkakataon, mag-a-apply na lamang sila. Itinuturing niyang best friend ang kapatid at mayakap lang niya ito, mapapawi na rin kahit papano ang kanyang pangungulila. Pero kung hindi pa rin magbubukas, uuwi na lamang anya siya ng Pilipinas.
Planning to, if they can't come over, because it's my birthday in May and then Christmas coming up as well. Whatever happens, if they can't come over, whatever happens, we will be coming home to the Philippines to spend time with them. I can't have another birthday or Christmas not seeing my family.
Sa naging panayam ng radio station na 4CA kay Punong Ministro Scott Morrison, sinabi nitong maaari nang magbukas ang Australia sa mga international tourists sakaling bumaba na ang bilang ng kaso ng COVID-19. Nakaantabay anya sa abiso ng mga medical expert at pakikipag-usap sa mga leader ng estado. Ngunit nais niyang mangyari ito bago ang Easter na sa buwan ng Abril. Nabuhayan naman ng loob si Julius Karangian mula sa Pilipinas sa naging pahayag na ito dahil nais itong mabisita ang girlfriend sa Sydney.
Yung nagsabi sa akin na they're opening, medyo nagulat ako. Parang okay, pwede na pala. Medyo nagkaroon ako ng hope na this year will be the year na magkita kami.
4 na taon nang magkasintahan sina Julius at Lian. Sinuportahan ni Julius ang kagustuhan ng dalaga na makapag-aral sa Australia. Ang plano sana nitong pagbisita sa Sydney ay naon siya mi dahil sa pandemya.
November ng 2019 siya naka-alis going to Australia. We had plans naman on that time na pupunta ako doon due to busy. I mean, I will visit. Tapos on her end naman, during holidays, uuwi siya. Mga ganong plans nung nag-decide kami na hinayaan ko siya magpunta ng Australia. Mm-hmm. Kaso nga lang, ito na yun, by the next year ng 2020, yung nag-hit yung pandemic, I already had my ticket going to Australia back and forth. I also trying to apply my visa, then cancel. Then I hope na maging okay siya, but hindi kasi ganun yung sitwasyon, especially here in the Philippines.
Mahigit 2 taon na niyang hindi nakakapiling ang girlfriend dahil hindi rin ito makauwi ng Pilipinas dahil na rin sa mga restriction bilang international student. Nakabantay si Julio sa mga anunsyo at nais niyang makakita ng mga taong matagumpay na nakapasok ng Australia sa pamamagitan ng tourist visa bago siya mag-apply, pero aminado siyang nakahanda na din ng mga dokumento.
Sinuportahan ko naman siya on her dream na makapunta ng Australia to experience some stuff. So, ganun din naman yung aking setup sa kanya. Sabi ko, or gusto mo mag-student yan. We are open to every possibilities din naman. No? So, parang we are not closing ourselves then if there a chance na maging PR, di ba? So, we're open on to that. Kasi lang, as of now, wala, hindi na namin siya mapag-usapan kasi magkita nga lang kami, hindi na mangyari.
Positibong naging pananaw ng Morrison government sa tuloy-tuloy na pagbubukas ng bansa noong nakaraang Disyembre. Ngunit ang hindi inaasang pagbugso ng Omicron variant ang naging hadlang dito. Dinepensahan ng punong ministro ang pamamahala nito ng pandemya sa gitna ng pagtaas ng bilang ng mga kaso ng COVID-19.
As we went into this summer, we were optimistic. I was optimistic. We're all desperately looking forward to a great summer. And one of the things we learn again is that the virus has a way of bringing you back to earth. And we could have communicated more clearly about the risks and challenges that we still faced. And I think in raising those expectations about the summer, that we heightened the great sense of disappointment that people felt.
Maging si Mel Perez mula sa Pilipinas ay hindi pa kumpiyansa sa anunsyo. Gayunpaman, magpapasa na din siya ng aplikasyon ng tourist visa kasama ng kanyang ina upang mabisita ang tiyahin sa Queensland.
Hindi ko alam kung excited ba ako or hindi. Kasi nung nakaraan, December, sabi mag-open na ulit. Then December, wala pa din. Tapos sabi January. Then January na ngayon, wala pa din. Tapos ngayon naman parang Easter. So parang hindi ko alam kung kailan ba talaga siya mag-o-open kasi parang masyadong strict yung Australia. Although I understand naman na para rin naman dun sa mga tao. Half-hearted yung ano ko, yung parang, ah okay, tapos parang hindi ko alam kung sure na ba yun or ano. Although I think ipaprocess ko na rin kasi yung visa, maybe ngayong February, iaayusin ko na siya. Para if ever na mag-open, makabook na kagad ng flight.
Una nang nakabisita ang mag-ina sa Noosa, Queensland noong 2019 ng 2 beses. Una ay noong Pebrero hanggang Mayo at Agosto hanggang Nobyembre dahil na rin sa multiple entry visa. Babalik na sana noong 2020 at 2021 ngunit inabutan na ng lockdown at pagkasara ng border.
We're about to go back nga sana noong 2020. Kaya lang nga, na-apply ko na yung visa ng mama ko tapos na-approve na siya. Yun nga, na-ano nga lang. Na-expired kasi hindi kami nakabalik ng 2020 kasi nga nag-lockdown na nga tapos yun nga medyo nag-close na nga yung border ng Australia. Then until now kasi inaantay namin na mag-open na kasi parang antagal na masyado nakakulong. Yung tita ko gustong-gusto niya nang pabalikin yung mama ko kasi nga mag-isa lang siya sa bahay. Siyempre pag Pilipino, di ba sanay tayo na may kasama.
Sa patuloy na pagdami ng bilang ng kaso ng COVID-19, tila nanganak pa ang Omicron variant. Ito ang BA2 subvariant na may pangamba na maaring mas nakakahawa. Na-detect na ito sa ilang estado ng Australia at sa 40 iba pang bansa. Ngunit hindi pa itinuturing na variant of concern ng World Health Organization. Sa pahayag sa Sunrise ni Professor Brendan Crabb, director ng Burnett Institute, tila mas mabilis ang pagkalat ng sub-variant na ito.
It's not a time for alarm, this variant. It's not a variant of concern yet, which is a formal designation that the WHO makes. It is quite a different looking Omicron. It's an Omicron, but it's a different looking one. And the reason it's on the radar is that in some countries it's replacing the original Omicron, suggesting it's growing better than they are, transmitting better. than the original Omicron.
Sa kasalukuyan, pinapayagan palang makapasok ng bansa yung mga citizen, permanent resident at immediate families nito, gayon din ang mga international students at mga skilled workers. Ilan lang sina Jessa, Julius at Mel sa umaasang matutupad nga ang pagbubukas ng Australia sa mga susunod na buwan. TJ Korea para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.